መስሪ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ሕብረተሰብ ልዝብ ዝቐፀሉ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣማፂኡ ምስ ተቃወምትን ሲቪካዊ ማሕበረሰባትን ተዘራሪቦም ብዛዕባ ትርክብ ርእቶ ዝሃቡ ተቃወምቲ ዶክተር ኣብይ ንዝኣተዎ ቃል ክትግብሩ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ገሊፆም እንተኾነ እቲ ርክባት ንሓያለ ማሕበራት ዜና ዕፅው ነይሩ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ክልተ መራሕቲ ተቃወምቲ ምስ ኣቐባልና እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ቃለ ምልልስ ገይሮም ኣለው። ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ድራር እንግዶት ዝተረኽቡ መራሕቲ ሲቪክ ማሕበራት፣ ተቃወምቲ ፓርቲታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ህቡባት ውልቀ ሰባትን እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ስነስርዓት ሓፂር መደረ ምግባሮምን ነቲ ኣብ ፓርላማ ዝኣተዎ ቃል ደግሞም ከም ዘረጋገፁን እቶም መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ካብቲ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ኮይኖም ንቪኦኤ ብስልኪ ዝተዛረቡ ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ሓደ እዮም። መደረቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስቲ ኣብ እዋን ሽሞቶም ህዝቢ ዝበልዎ ዝቀራረብ እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ርክብ ባዕሉ ዝተረኽበ ብመስዋእትነት ህዝቢ ብዙሓት መንእሰያት ቆሲሎምን መይቶምን እዮም ብምባል ትፅቢት ገይሮሞ ዝነበሩ ከምዚ ብምባል ይገልፁ።
ይሄ ውይይት ኢትዮጵያን ጥቅናት የተሻለች ለማድረግ የሚችል እንደሚሆን ተስፋ እናደርግ ነበረ። ንግግሩም የዚ አይነት ይዘት አሁን ለምሳሌ ይሄ ውይይት የመጣው በብዙ
እዚ ህዝብ ንኢትዮጵያ ሃብቲ ማለት ዝሕሸት ንምግባር ክኸውን ይብልና ተስፋ ጌርና ነርና። ኣብ መደር እውን እዚ ምይይጥ ዝተረክበ ብመስዋእትነት ብዙሓት መንእሰያት ምዃኑ ክገልፆ ይብልና ተፀቢና ግን ኣይገለፆን። ከምኡውን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ክንራኸብ ኢና ዝብል ግልፂ ክኸውን እውን ተፀቢና ነርና። መደርኡ ብዝምልከት ግን ምስ ናይ ቅድሚ ሎሚ ዝቀራረብ እዩ ግን ተግባር ኢና ንፅበየ ኢሎም ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ምሸት ዝገበርዎ መደረ ብኣወንታ ንቕበሎ ዝበሉ ካልእ መራሒ ተቃዋሚ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዮም። ግን ክትግበር ትፅቢት ንገብር ኢሎም
ዋናዊ ካልእ ፈተና ተግባር ነው። ተግባር ፈተናውን ተቃለፉ ያደግን ካለፈ
እቲ ቀንዲ ፈተና ታሪክ ተግባር እዩ። ነቲ ናይ ተግባር ፈተና እዚ ወደግን ተሓሊፉ ኣብኡ እዩ ዘሎ ተቐንዲ ጉዳይ። ብዘረባ ጥራይ ንሓልፎ ፈተና ኣይክኸውንን ኢሎም ዶክተር መራራ። ንመፃኢ ክንራኸብ ኢና ዝብል ዳኣ እምበር ዛጊድ ዝተቆረፀ መዓልቲ ኾነ ነገር የለን ብዘይካ ዘረባ ክብሉ እውን ዶክተር መራራ ጉዲና ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው።